Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Dragilor, fiți bineveniți la o nouă întâlnire de familie aici, pe Frecvențele Cerului. Sperăm că aveți o săptămână bună, cu realizări și bucurii. Eu sunt Diana Miclea, iar alături de mine, în regia tehnică, se află colegul meu, Adrian Sechei. Împreună cu noi, în studioul Radio Vocea Speranței, este astăzi pastorul Florin Orodan, un cititor entuziast și pasionat de lucrările autoarei Ellen White. Mă bucur că ești din nou la emisiunea Căminul nostru, Florin.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim din nou împreună.
În ultima ocazie în care ne-am întâlnit, tot aici, în cadrul emisiunii Căminul nostru, am început să discutăm despre un subiect frumos, cuprinzător, practic și inspirat pentru relația dintre soți, în mod special. Este totdeauna benefic să avem în minte gândul îmbunătățirii relației cu persoana cu care am ales să ne împărtășim viața. Multe dintre lucrările scrise ale autoarei Ellen White aduc mesaje inspirate și sfaturi practice în acest sens. Pentru cei ce nu ați ascultat prima parte a acestei teme, o puteți găsi în arhiva emisiunilor Căminul nostru pe rvs.ro. Am vorbit puțin despre activitatea ei ca autoare, despre subiectele pe care le-a atins în cărțile sale și ne-am oprit la tema familiei, care ne preocupă în mod special în cadrul acestei emisiuni. Florin a făcut munca de cercetare și a cules câteva idei inspiraționale din cartea Căminul Adventist, dar și din altele, iar azi e pregătit să le împărtășească cu noi. Înainte să trecem la mesajele inspirate, Florin, spune-ne cum ai ajuns să prinzi drag de scrierile Ellenei White și ce anume despre ele ți-ai intrat la inimă.
Am luat cunoștință cu aceste scrieri în urmă cu peste 30 de ani. Aveam în jur de 18 ani atunci când am aflat de această autoare și aceste scrieri despre care vorbim. Am fost impresionat de modul foarte frumos, simplu și în același timp profund în care ea îl prezintă pe Dumnezeu și planul pe care Dumnezeu îl are pentru fiecare om. Eram atras la început de chestiunile mai mult teologice, însă pe parcurs mi-am dat seama că Dumnezeu ne vorbește prin scrierile ei și ne dă sfaturi bune pentru toate domeniile vieții. Și în ultimul timp m-am axat mai mult pe partea aceasta de a culege și de a încerca să împlinesc sfaturi pentru fiecare domeniu al vieții.
Te interesează în mod special aplicabilitatea tuturor principiilor pe care le întâlnești.
Da.
Foarte bine, ești un om pragmatic, practic. În ce an a fost scrisă cartea Căminul Adventist, din care extragem o mare parte din ideile inspirate din această zi?
Nu cred că putem vorbi despre un an în care a fost scrisă cartea Căminul Adventist, putem vorbi despre un an în care a fost publicată pentru prima dată cartea Căminul Adventist, pentru că această carte, ca și altele care poartă semnătura Ellenei White, de fapt sunt niște compilații făcute de un comitet de redacție, de niște persoane care au acces și care păstrează la Fundația White toate scrierile pe care ea ni le-a lăsat și scot diferite cărți pe diferite teme, iar în anul 1952 acel comitet a decis că merită să fie tipărită o compilație care să conțină cele mai importante sfaturi cu privire la familie. Așa a apărut cartea Căminul Adventist.
O comoară pentru cei care o citesc. Crezi că felul în care era percepută atunci ideea de cămin, de relație dintre soți, se mai potrivește zilelor noastre?
Cred că da, pentru că Ellen White în scrierile ei nu aduce nimic nou. Așa cum spunea de multe ori, nu face decât să atragă atenția cititorului la niște principii care sunt veșnice și pe care le găsim în Scriptură, iar cartea Căminul Adventist și ceea ce găsim acolo nu face excepție. De aceea, tot ce spune ea este foarte actual și pentru noi astăzi, chiar dacă percepția modernă cu privire la cămin este destul de schimbată, planul lui Dumnezeu original pentru cămin, pentru că el este cel care a creat familia și a stabilit legile, același Dumnezeu trăiește, aceleași legi există și Dumnezeu dorește să atingă aceleași obiective pentru binecuvântarea noastră.
Care crezi că sunt cele mai evidente schimbări în felul în care vedem relația dintre soți în ultima sută de ani?
Ar putea fi amintite câteva schimbări. O schimbare care produce foarte multe dezbateri astăzi e chiar termenul acesta de soți. Pentru că astăzi când cineva spune soți, nu se mai gândește poate la același lucru la care se gândeau în general oamenii în urmă cu 50 de ani sau 100 de ani. Astăzi pot să fie doi bărbați în calitate de soți sau două femei în calitate de soți, ceea ce nu apare în Biblie sau în scrile ei. Ne putem gândi la rolul pe care și-l asumă fiecare dintre soți în perioada biblică și chiar în urmă cu 100 de ani când erau transmise aceste mesaje. Rolurile erau bine stabilite pentru soție, pentru soț. Astăzi lucrurile s-au schimbat, societatea s-a schimbat și este mult mai complicat atunci când vorbești despre rolurile soțului și ale soției în familie. Acestea ar putea fi 2-3 exemple în legătură cu modul în care s-a schimbat percepția oamenilor în legătură cu familia.
Hai să ne oprim în continuare la mesajele inspirate pe care le-ai adunat pentru această ocazie în completarea celor din prima parte a temei. Ce ți-a atras atenția din ceea ce ai citit, ai studiat, ai cercetat pe tematica familiei?
Sunt câteva idei care mi-au atras atenția. Una dintre ele este cea privitoare la modul în care se hotărăsc lucrurile într-o familie, și cele mai mici și cele mai mari. Apare ideea aceasta că toate deciziile și planurile trebuie făcute împreună de către cei doi, soțul și soția, și în felul acesta se urmează modelul divin în care Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt fac planuri împreună, realizează planuri împreună, este o armonie perfectă acolo, iar dumnezeirea este folosită chiar în Scriptură și în scrierile Ellen White ca un model pentru fiecare familie de pe pământ. Așa cum Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt una, ni se spune că și bărbatul și femeia au fost creați ca să fie una. Acesta este planul lui Dumnezeu. Și o familie funcțională și în care lucrurile merg bine, e o familie în care cei doi chiar încearcă să fie una în toate aspectele.
Este foarte interesant, mai ales legat de diferențele pe care le aminteai ceva mai devreme. Acest principiu biblic al planurilor împreună, regăsit de mii de ani încoace, s-a pierdut de-a lungul timpului și era pierdut cumva și pe vremea când descrierile acestea au fost redactate. Astăzi, în schimb, parcă începem să ne aducem aminte de ceea ce a spus Dumnezeu, de felul în care a intenționat să facă lucrurile chiar și cu privire la acest subiect, și mi se pare fascinant că aceasta este o diferență bună, cumva. Ellen White anticipa faptul de a se regla cumva lucrurile în vremurile noastre. De aceea mesajul este mai relevant decât era pe vremea ei.
Așa este. O altă idee, dacă ne referim la soție, ea spune, deci toate ideile despre care vorbim apar în cartea aceasta, în Căminul Adventist. Ea spune la un moment dat că soția este și ar trebui să fie regina căminului. Într-o vreme în care, vorbim de anii 1800 până în 1900 și ceva, 1915 este anul morții autoarei, ea spune că soția ar trebui să fie regina căminului, iar trebui să aibă toate lucrurile din casă în administrarea ei, să fie ca o regină pe domeniul ei, chiar într-o vreme în care soția nu avea și nu i se acordau atâtea responsabilități în afară căminului, să aibă o profesie, să se dezvolte, să aibă o anumită carieră, chiar într-o asemenea vreme, ea spunea că chiar acasă, o femeie, o soție poate să facă foarte mult și poate să fie regină. Adică ea supraveghează tot ce se întâmplă, chiar dacă nu face ea cu mâna ei tot ce se întâmplă, supraveghează mersul casei, copiii, ca toate lucrurile să fie în ordine. Și avem din nou aici un ecou al Bibliei în care se prezintă cum se comportă o femeie de calitate în Proverbe, în ultimul capitol.
O femeie care zidește
care
casa.
Care zidește casa, da.
Bun. Încotro ne îndreptăm de acum?
Da, o altă idee frumoasă și chiar comică, la un moment dat, ele mai folosea câteodată ilustrații foarte interesante pentru a transmite o idee. Vorbește la un moment dat despre faptul că multe soții sau mame nu se îngrijesc foarte mult în timp ce sunt ocupate cu problemele gospodăriei, pentru că oricum sunt acasă, nu le vede nimeni, în afară de cei din familie, se îmbracă mai neglijent, nu au grijă de cum arată în fiecare moment al zilei. Însă ea spune, și e revoluționar ce spune în anii aceia, că o femeie n-ar trebui să se gătească, să aibă grijă de cum arată doar atunci când iese în societate, ci ar trebui să fie frumoasă și pentru membrii familiei. Adică să nu fie îmbrăcată în așa fel sau neîngrijită în așa fel în munca de fiecare zi, încât să arate ca o sperietoare într-un an de castraveți. Și mi-a plăcut ideea aceasta.
Plină de umor.
Da, e plină de umor. Avea și umor Ellen White și avea suficient de mult
umor. L-am citit și printre rânduri.
Da.
Bun. Continuând cu relația dintre cei doi în cuplul familiei, care este mesajul pe care îl urmărim în continuare?
Da, ea mai atrage atenția la un aspect care se întâmplă, în special la familiile mai tinere se poate întâmpla lucrul acesta, și anume să fie atât de captivați unul de celălalt în dragostea pe care și-o împărtășesc, încât să nu mai vadă pe altcineva. Nu în sensul că ar trebui să se uite și în altă parte, ci în sensul că o familie, deși este un cerc sacru, așa cum am spus data trecută la o emisiune anterioară, trebuie să fie un cerc deschis. Adică cei doi nu trebuie să trăiască doar pentru relația lor, dragostea nu trebuie să se limiteze doar la relația aceea de cuplu, ci ea trebuie să se reverse în afară ca o binecuvântare pentru ceilalți. În sensul să nu fie o familie în care se manifestă o dragoste egoistă, doar eu și ai mei sau doar eu și tu, celălalt nu mai contează, ci această dragoste să se reverse asupra vecinilor, asupra prietenilor, asupra colegilor de muncă, adică să nu fie absorbit atât de mult de celălalt încât să nu mai conteze nimeni altcineva în afară de cel din familie.
Asta sublinează cumva implicarea socială.
Implicarea socială.
Datoria față de semeni,
da.
Poate activități caritabile,
da.
Împreună.
Deși ea spune că familia este celula de bază a societății, o celulă care nu comunică cu alte celule nu poate trăi foarte mult.
Corect.
Da. De aceea spune ea că n-ar trebui să fie o relație de dragoste egoistă, adică cei doi să nu mai vadă nimic altceva decât pe celălalt. O altă chestiune despre care ea vorbește și se poate observa că are dreptate este faptul că dragostea dintre cei doi poate fi curată, poate fi profundă, poate fi sinceră și cu toate acestea nu este suficient de puternică ca la un moment dat să țină legată familia. Pentru că deși este o dragoste frumoasă, ea nu are puterea necesară ca să reziste în cele mai dificile circumstanțe ale vieții. Cred că știm că fiecare familie este testată aproape zilnic și este asaltată cu tot felul de provocări, iar dragostea omenească câteodată nu este suficient de puternică pentru a putea trece peste absolut toate lucrurile. Ea spune că această dragoste trebuie să fie bazată sau în această dragoste trebuie să fie inclusă dragostea lui Dumnezeu. Pentru că doar această dragoste care vine de la Dumnezeu și care oarecum face ca dragostea dintre cei doi să fie mai puternică, este aceea care poate asigura continuitatea unui cămin.
Și trăinicia lui.
Și trăinicia.
Mă gândesc și la acea imagine a funiei legată între...
Exact la asta mă gândeam și eu. Care, este tot o idee biblică.
Exact, care da. Întărește o relație pentru că acea relație l-are în centru pe Dumnezeu și nu bazată pe propriile puteri.
Da. O altă idee care apare este faptul că după primele zile, după ce a avut loc unirea celor doi prin căsătorie, ei descoperă lucruri pe care nu le-au cunoscut mai înainte despre celălalt, lucruri pozitive, lucruri mai puțin pozitive, lucruri care pot fi numite calități, defecte. Ce se întâmplă sau ce se poate face în acest moment? Încep să te gândești că pasul acesta a fost o greșeală și ar trebui să îl revizuiești. Cum reacționăm? Pentru că se întâmplă asta. Descoperim calități, descoperim defecte la celălalt. Ce facem în momentul acela?
Trebuie să revii la angajamentul pe care ți l-ai luat și da. Să-ți asumi alegerea pe care ai făcut-o.
Da. Ea spune că se pot urma două trasee sau două căi și fiecare dintre noi, de fapt, conștient sau inconștient, urmează o cale sau cealaltă, și anume să pui accentul pe calitățile celuilalt și să încerci să îl ajuți să și le dezvolte, sau, dimpotrivă, să pui accentul pe defectele și pe lipsurile celuilalt, să devii critic și în felul acesta să-l descurajezi, să-l demotivezi, și în felul acesta totul se strică în timp, se erodează și în cele din urmă se ajunge la despărțire, răcirea aceasta
relației și clar, separare
duce la moarte.
Probabil. Exact.
Da.
Ne luăm câteva momente să le reamintim prietenilor noștri care ne ascultă că azi la căminul nostru discutăm cu pastorul Florin Orodan despre idei practice și inspirate pentru o viață de cuplu sănătoasă, mesaje culese din lucrările autoarei Ellen White. Să continuăm să descoperim alte mesaje care pot fi de folos în zidirea relației de familie.
Da, ea spune și spune de multe ori lucrul acesta, și anume faptul că dragostea curată și sfântă, cea care garantează un cămin reușit, nu este un sentiment, ci un principiu. Cât de important este acest lucru? Un sentiment este ceva care trece, ceva care astăzi este, mâine nu este, sau astăzi este, mâine poate fi într-o cu totul și cu totul altă conjunctură. Însă dacă vorbim de dragoste ca principiu, principiul este ceva ce rămâne, nu se schimbă și durează.
Se leagă cumva de asumarea pe care am discutat-o un pic mai devreme,
da.
Cumva despre a vedea lucrurile bune, de a-ți reaminti despre alegerea pe care ai făcut-o în mod conștient și tot în mod conștient să continui să vezi aspectele pozitive, chiar și acele calități ale partenerului care îl fac unic și pe care le-ai iubit atunci când le-ai întâlnit.
Da. Trist este că pentru mulți sentimentul este la baza căsătoriei și atunci când, probabil după câțiva ani, dispare sentimentul, oamenii își dau seama, cum spun ei, că nu se mai iubesc și în felul acesta zic, nu mai putem merge împreună, deși dragostea nu este un sentiment, este un principiu, este o decizie pe care ai luat-o în fața lui Dumnezeu, în fața martorilor.
Văzuți și nevăzuți.
Văzuți și nevăzuți și pe care vrei să o duci până la capăt. Nu cu stoicism, ci încercând să clădești tot ceea ce se poate clădi într-o relație.
Având în vedere contextul actual al ratei divorțurilor, cred că exagerăm când spunem că dragostea se răcește în câțiva ani. De multe ori se întâmplă pe parcursul a maxim un an, când au trecut prin toate anotimpurile și au zis nu ne potrivim, incompatibilitate, nu suntem dispuși să acceptăm defectele, să lucrăm la relație și nu ne asumăm până la urmă decizia și nici principiul dragostei.
Da. Un motiv pentru divorț și despărțire pe care l-auzim des este nepotrivire de caracter. Păi nimeni n-ar trebui să se mai căsătorească și toată lumea ar trebui să divorțeze, pentru că în momentul în care intri în căsătorie, sunt două caractere diferite.
Pentru că nu există două la
pentru
fel.
Pentru că nu există două la fel, așa că motivul ăsta, nepotrivire de caracter, mai degrabă nu doresc eu să mă adaptez la relație pentru ca să o fac să crească. Asta da, sau nu doresc să mă schimb, încerc să-l schimb pe celălalt. Și dacă nu pot să-l schimb după modelul pe care eu l-am în minte, atunci îmi dau seama că nu are rost și renunț.
Da, de aceea este așa de greșit să mergem cumva într-o căsătorie având o listă pe care dorim ca partenerul să o îndeplinească cu necesitate, iar când nu reușim să bifăm toți itemii de pe lista noastră, suntem descurajați și credem că nu se mai poate face nimic sau nu este ce ne dorim și punct, o luăm de la capăt. Dar oare asta este soluția, asta este dorința lui Dumnezeu pentru noi, ca de fiecare dată când întâmpinăm dificultăți să spunem punct și de la capăt?
Nu asta este soluția, însă noi gândim egoist fără să conștientizăm acest lucru. De exemplu, atunci când un tânăr își caută un partener de căsătorie, el caută să găsească, dacă se poate, cel mai bun partener sau cea mai bună parteneră. Prea puțin se gândește dacă el este cel mai bun partener sau cea mai bună parteneră. Adică nu ne gândim să mă dezvolt în așa fel, să-mi clădesc caracterul în așa fel încât să fiu cel mai bun partener posibil, ci noi căutăm să fie celălalt cel mai bun partener. Da,
da, este adevărat, și mă mai gândesc și la aspectul foarte greșit, des întâlnit, în special la fetele visătoare care spun: eu am să reușesc să fac totul bine și îl schimb eu după placul meu. Când pleci la drum cu un astfel de gând că las că îl schimb eu sau o schimb eu și se va adapta după mine și după propriul chip, deja e faliment din fașă.
Da.
Un alt gând care m-a prins și îmi place tare mult este cel referitor la păstrarea individualității. De multe ori nu ți se pare că parcă ne dăm unul după celălalt dacă unul are niște opinii puternice, chiar și politice, sportive sau din alte domenii ale vieții, pasiuni, hobby-uri, parcă unul dintre parteneri o ia în direcția aceea și le lasă pe ale lui dorințele, plăcerile, bucuriile deoparte și fac cumva o identitate a cuplului,
da, înțeleg.
Și se pierde identitatea, da, individuală.
Da, ea spune că niciodată n-ar trebui să-și piardă niciunul dintre soți individualitatea în aceluilalt. Sunt chestiuni care pot fi negociate, sunt chestiuni la care poți să renunți, însă dacă doar unul renunță și se adaptează după celălalt, pur și simplu își pierde individualitatea și caracterul de persoană în adevăratul sens al cuvântului. Ea spune că nu putem aștepta ca celălalt să ne mai iubească atâta timp cât noi vrem să se facă doar așa cum vrem noi. Deci nu poți aștepta ca celălalt să te mai iubească atâta timp cât tu îți impui voința, dorințele, și niciodată nu ții cont de voința, de dorințele celuilalt. Când vorbește de individualitate, ea se mai referă și la ceea ce ține de moralitate, de conștiință. Lucrurile astea nu trebuie negociate. Dacă celălalt își cere să faci ceva ce e împotriva conștiinței și a datoriei față de Dumnezeu și de aproapele, oricât ar fi de supărătoare această problemă, trebuie să fii fidel conștiinței. Și aici probleme de genul acesta avem în familiile în care orientarea religioasă a celor doi este diferită. Acolo lucrurile se desfășoară destul de complicat. De aceea, atât Ellen White în cărțile ei, cât și Dumnezeu nu recomandă căsătorii interreligioase, adică cei doi să nu împărtășească aceeași credință, pentru că foarte multe probleme din familie pot să apară de aici.
Ne referim la religii diferite sau ne referim la, probabil, culori confesionale creștine?
Și la religii diferite, dar și la denominațiuni diferite, da? Pentru că sunt și în țara noastră.
Care ar putea să iște anumite tensiuni, care, da, ar putea, chiar dacă ambii îl iubesc pe,
da,
Hristos și,
da,
sunt,
da,
dedicați,
da,
unei vieți, da, spirituale profunde,
da,
unele detalii ar putea să aducă, da, tensiuni în casă și să se creeze dezechilibru.
Da, pentru că atunci când vorbim de religie, vorbim de conștiință și conștiința trebuie respectată. Chiar dacă la un moment dat convingerile pe care le are cineva sunt greșite, e conștiința lui.
Bun. Mergem mai departe. Ce facem cu așteptările pe care le avem de la partener? Să mă iubească, să mă răsfețe, să mă ducă în plimbări, în călătorii, și totul se referă la mine. Ce găsim scris în mesajele autoarei Ellen White despre această dorință a unora doar să primească?
Păi, în momentul acesta chiar aș reda cuvintele ei, Căminul Adventist, pagina 107, fiecare să ofere dragoste, nu să o pretindă, cultivați tot ceea ce aveți mai nobil și fiți gata să recunoașteți calitățile celuilalt. Conștiința că ești apreciat constituie un stimul și o satisfacție deosebită, spune ea. Și tot ea spune, și deși este un pasaj mai lung, chiar vreau să-l citesc cuvânt cu cuvânt pentru că mi s-a părut foarte important. Nimeni, spune ea, nu poate ruina mai mult fericirea și rodnicia unei femei și să-i facă viața o povară chinuitoare ca propriul ei soț, și nimeni nu poate distruge nici măcar în proporție de 100% speranțele și aspirațiile unui bărbat, nu-i poate paraliza energiile și ruina influența și planurile de viitor ca propria sa soție. Ceasul căsătoriei este cel care determină în dreptul multor bărbați și femei succesul sau eșecul în această viață și speranțele lor în ceea ce privește viața viitoare. Spune ea în Căminul Adventist, pagina 43, paragraful 1.
Explică-ne puțin.
Adică, ea vrea să spună faptul că cel care îți este cel mai apropiat și poate fi un motor sau poate fi o piedică, este cel care e lângă tine, soțul, soția, este cel care stă lângă umărul tău. Iar dacă cea mai importantă persoană din viața ta te ridică, asta te ajută. Dacă cea mai importantă persoană din viața ta îți pune piedici, te critică, asta te doboară. Și e adevărat, așa se întâmplă din nefericire în multe cazuri, așa cum spune dânsa. Și putem să ne uităm în jur, să vedem exemple concrete de felul acesta.
Mă gândesc la această situație ca la un trup, da? Dumnezeu spune în Scriptură că ei s-au făcut una, da? Cei doi au devenit una. Dacă ne punem piedici unul altuia, este ca și cum am lucra împotriva propriului trup. Și atunci, cu siguranță, nu ar putea să funcționeze dacă noi vrem să înaintăm, dar mereu ne dăm câte o bâtă la picioare sau ne facem rău în mod intenționat.
Da.
Și apoi ne dorim să vedem efecte pozitive. Este imposibil.
Da. Iisus spune ceva într-un alt context, dar se potrivește aici. El spune, orice casă dezbinată împotriva ei însăși,
corect,
se va distruge, se va dărâma. Pentru că așa se întâmplă, este ca o lege fizică.
Florin, timpul ne presează și de data aceasta, un subiect extraordinar de interesant, asupra căruia probabil că vom reveni. Aș vrea să te întreb, care este ideea centrală, gândul cu care să rămână ascultătorii noștri la finalul acestei discuții?
Da. Gândul central pe care aș dori să-l transmit la final este următorul. Noi putem face, fiecare dintre noi, din căminul nostru, așa cum spuneam într-o emisiune anterioară, un colț de rai, ceea ce Dumnezeu a plănuit să fie fiecare cămin, chiar în condițiile acestea ale păcatului, putem face din căminul nostru un colț de rai sau putem face un purgatoriu. Un loc în care sufletele se chinuie unul pe celălalt, dar nu este sigur că se purifică.
Da, niște gânduri destul de profunde și tari la care să medităm. Îi mulțumim tare mult pastorului Florin Orodan pentru aceste mesaje practice și ziditoare, căci am rămas cu multă încurajare pentru viața de cuplu. Un subiect frumos, practic, cu potențial pentru o trăire plăcută și armonioasă în mijlocul căminului. Vă încurajăm să căutați materiale valoroase și să îngrijiți relația cu partenerul de viață, la fel ca în relația cu Dumnezeu și în cuplu, ori progresăm mereu, ne cunoaștem tot mai mult, ne dorim fericirea celuilalt, ori regresăm. Nu există stagnare sau plafonare. De aceea să investim timp, energie și dragoste, iar apoi să ne bucurăm de roade. Prietenii, vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să ne fiți alături și în ocazia viitoare, aici, la căminul nostru. Diana Miclea și Adrian Sechei din regia tehnică vă doresc zile binecuvântate și spor în toate. Pe curând!